jutro, slušate program za Srbiju u Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Severna Koreja izvela šestu nuklearnu probu. Više od 500 domova evakuisano u Los Angelesu zbog velikog šumskog požara. Predstavnici Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodnih organizacija okupljaju se na forumu u Bledu u Sloveniji. Vreme kišovita, temperatura do 20 stepeni. U emisiji ćete između ostalog čuti zašto je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često važni interes strane zemlje nego njihove vlastite. Tema je novog mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su dvojica profesora univerziteta Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke.
Ja ne vidim te ljude koji jesu za Bosnu i Hercegovinu ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje.
Bosna i Hercegovina se ne raspada samo zato što ne može da se raspadne.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja izvela je šestu nuklearnu probu, potvrdila je tamošnja državna televizija nakon što su Japan i Južna Koreja objavile informacije o jakom potresu u području u kome Severna Koreja izvodi testove. Prve informacije o tome obelodanjuje Taro Kondo, japanski ministar spoljnih poslova. Vlada Japana potvrđuje da je izvršena nuklearna proba pošto su proučeni podaci meteorologa i drugih agencija, rekao je Kondo. Prethodno su se izmolozi detektovali potres u području u kome je Severna Koreja sprovodila prethodne nuklearne probe. Kineski seizmološki zavod je kao uzrok potresa koji se dogodio označio jaku eksploziju. Inače, potres je detektovan nekoliko sati pošto su objavljene fotografije severnokorejskog lidera Kim Jong-una, koji je prema tvrdnjama državnih medija bio u blizini novog tipa hidrogenske bombe. Severnokorejski mediji izvestili su i da se taj uređaj može postaviti na balističku raketu, ali ni jedno od ovih tvrdnji nije bilo moguće potvrditi kod nezavisnih izvora. Ubrzo nakon eksplozije u Južnoj Koreji je na poziv predsjednika Moon Jae-ina počeo sastanak zvaničnika Saveta za nacionalnu bezbednost. Preliminarni izveštaj Američkog centra za geološka istraživanja pokazuju da se potres od 6,3 stepena Richterove skale dogodio na dubini od 10 km, što ukazuje da je reč o najrazornijem nuklearnom testu Severne Koreje do sada, tvrde tamošnji stručnjaci. Poslednju nuklearnu probu Severna Koreja izvršila septembra prošle godine. Ta zemlja, prkos i sankcijama Ujedinjenih nacija i međunarodnom pritisku, kojem je izložena zbog razvoja nuklearnog oružja i testiranja projektila koji mogu doseći kopno Sjedinjenih Država. Američke vlasti preuzele su 2. septembra kontrolu nad 3 ruska diplomatska objekta u San Francisku, Vašingtonu i Njujorku nakon što su ih ruski službenici napustili posle datog roka od 48 sati. Zvanična Moskva tvrdi da su zvaničnici Sjedinjenih Država tokom kontrole ruskih predstavništava pretili, citat, nasilnim provaljivanjem u prostorije, kraj citata, što je State Department odbacio rekavši da su kontrole vršene u saradnji sa predstavnicima Rusije. Potez Sjedinjenih Država usledio je kao kontramera na raniji zahtev Rusije da američka diplomatska misija u toj zemlji bude smanjena za 755 službenika. Više od 500 domova evakuisano je u Los Angelesu zbog velikog šumskog požara koji je izbio na periferiji grada, saopštile su tamošnje vlasti. Gradonačelnik Eric Garcetti izjavio je da je požar uništio 2000 hektara zemlje, ocenivši da se radi o, citat, najvećem požaru u istoriji grada, kraj citata. Vatra je, naveli su nadležni, do sada uništila jednu kuću u predgrađu Burbank. Oko 500 vatrogasaca gasi požar, još stotinak ih je pozvano da se vrate u Los Angeles pošto su poslati u Houston da pomognu stanovništvu ugroženom posle uragana Harvey. Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania boravili su juče u Houstonu gdje su posjetili žrtve oluje koja je pre 7 dana pogodila taj deo Sjedinjenih Država, prenela je agencija France Press. Trumpovi su obišli sklonište u Houstonu gdje su razgovarali sa decom. Američki predsjednik je ranije ove nedelje već bio u Teksasu, a oluja Harvey koja je pogodila obalu Teksasa prošlog petka odnela je najmanje 47 života dok spasioci nastavljaju potragu za preživelima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvuje na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji koji se održava u nedelju i ponedeljak i okuplja visoke zvanice Evropske unije, država Zapadnog Balkana i međunarodnih organizacija, saopštila je pres služba predsjednice vlade Srbije. Brnabić će na Bledu razgovarati sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Brianom Hoytom Yeem, visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom, ministarkom europskih poslova Francuske Nathalie Loiseau i poslanicom Evropskog parlamenta Tanjom Fajon.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koja je svrha i koliki su dometi deklaracije o očuvanju srpske nacije koja će, kako su u subotu obelodanili zvaničnici Srbije i Republike Srpske u Beogradu, parlamentima dve strane biti predstavljena u novembru? Taj dokument, kako su objasnili njegovi zagovarači, treba između ostalog da obezbedi, citat, pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličkog pisma, izučavanje i negovanje srpske kulture, izučavanje srpske istorije i negovanje herojskih i slobodarskih tradicija srpskog naroda, kraj citata. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra međutim da se ovim potezom pokušava izmetiti fokus sa ozbiljnih i konkretnih problema građana u Srbiji i jednom od BH entiteta.
To motiv je da se sve ne pažnje sa problema u kojima grcamo i mi, a Dodik je u još većim problemima zato što je pritisnut od strane opozicije i to mislim još jedno zamajavanje naroda sa stvarima koje su veliku kao nacionalni mače, a ne vodi se računa onome što bi neobičnog čovjeka, to je kako da preživi, zašto je ovako visoka korupcija, zašto nema vladavine prava, zašto nam mladi odlaze u inostranstvo, zašto o tome ne brinemo, onda ova deklaracija ne bi bila ni nužna. To je još jedan od dokumenta. Bilo da je unutar jedne nacije, bilo da je između predstavnika raznih država i nacija, koje ostane na kraju na to slovo na papiru i traje taman onoliko koliko se osuši masti ili već kroz par mjeseci bit će nešto drugo aktualno, ovo će otići u zabor kao i ona strategija od dijaspori koju su spomenuo.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, više na slobodnaevropa.org, a u nastavku sledi najavljeni most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vladajućoj vrhuški u Bosni i Hercegovini nije stalo do njihove zemlje. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine ima na desetine primjera koji pokazuju da je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često bio važni interes strane zemlje nego njihove vlastite. Najnoviji primjer ponudio je trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjednik njenog predsjedništva Dragan Čović, koji daje bezrezervnu podršku Hrvatskoj u njenoj namjeri da izgradi most na Pelješcu koji će, kako tvrde neki stručnjaci, Bosni i Hercegovini zatvoriti pristup otvorenom moru. Čović šta više tvrdi da je, kako on kaže, taj most prevažan za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Naravno, ne bi to bio prvi put. Slično je bilo što se mostova tiče i kad je Tomo Nikolić tvrdio da most služi da se šeta tamo vamo pješke, jer je to sve Srbija. Očigledno i Dragan Čović ima u vidu sličnu, bilo pješačku, bilo plovidbenu verziju, u kome naravno niko ništa drugo nije ni očekivao, nego da Dragan Čović ostane slijep i dosljedan, sve očekujući konačnu drugostepenu presudu iz Haga za Veselu Prlić i družina Sedmorki ili koliko ih već ima. Naravno da je to očekivano da Dragan Čović štiti interese ili čak ih i potencira Republike Hrvatske i to nešto novo nije. Ono što je eventualno novo jeste da smo svi znali da ne tako davno, a u stvari i davno, Hrvatska je dobila bezuslovnu pomoć Europske unije za izgradnju Pelješkog mosta. U tom trenutku se baš niko plaho nije ni uzbuđivao u takozvanom političkom Sarajevu, da bi u posljednje vrijeme se razbuktala, ja mislim, politička, a onda i nekakva kvazi naučna debata o konvenciji o pravu mora, o neškodljivom prolazu, o visini stubova, uplovljavanju kruzera i nosača aviona u Neumski zaljev i pod kapom nebeskom ništa novo. To će biti samo još jedna od gorućih tema koja će pustošiti i onako opustošenu BH političku scenu i vjerovatno sve tako dok se nakon prvog zakopanog kamena most stvarno i ne ukaže pred našim očima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Dragana Čovića?
Pa ja mislim da nije problem samo u gospodinu Čoviću. Već odavno se vrši, da tako kažem, rastakanje Bosne i Hercegovine. Odnosno, pravo pitanje, ko jeste ovdje za Bosnu i Hercegovinu? Ja ne vidim niti te ljude u politici, pa niti one koji su iznad politike, koji jesu za Bosnu i Hercegovinu. Ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje. Ovo je samo jedan u nizu primjera da je to doista istina.
Gospodine Živanoviću, evo još jednog primjera koji svjedoči da je Bosna i Hercegovina za njene susjede krava muzara. Hidroelektrane Bajna Bašta i Zvornik nalaze se na Drini, na rijeci koja razdvaja Srbiju od Bosne i Hercegovine. Te dvije hidroelektrane rađene su 50. i 60. godina prošlog vijeka za vrijeme bivše Jugoslavije. Dio struje koju proizvode te hidroelektrane svakako pripada i Bosni i Hercegovini, neki tvrde čak i veći dio, ali da ne ulazimo u to. Međutim, od raspada Jugoslavije tu struju koristi isključivo Srbija, koja uporno izbjegava svaki razgovor o podjeli te struje. Najzanimljivije je to što se vlast Republike Srpske, na čijoj se teritoriji nalaze te hidroelektrane, odriče te struje. Po nekim računicama, Srbija duguje Bosni i Hercegovini 1,5 milijardu eura za neisporučenu električnu energiju. Gospodine Živanoviću, zašto vlast Republike Srpske taj novac velikodušno poklanja Srbiji, a nema pare za plate i penzije?
Pa ja mislim da se ovdje dogodilo nešto što pripada zapravo naučnoj fantastici. Riječ je o ovakvoj strukturi svijesti. Zapadna Hercegovina je i dalje najljepši dio Republike Hrvatske, a istočni dio Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske ili zovimo kako god hoćemo je također najljepši dio Republike Srbije. Šta je zapravo preostalo što bi se moglo zvati Bosna i Hercegovina? Jako malo toga, a naravno i bošnjačka strana, da upotrebim dejtonsku retoriku, je jednostavno u svemu tome pasivna i vezana je samo za svoje parcijalne potrebe i interese. Ovdje se događaju, kažem, upravo te nadrealističke stvari koje ne vode nikuda i koje nas naravno neće odvesti ni u kakvu budućnost. Ja bih čak rekao da će se ovdje dogoditi jedno, da kažem, crno čudo. Akademik Lovrenović, Dubravko Lovrenović, koji je preminuo prije nekoliko mjeseci, rekao ovako: problem Bosne i Hercegovine, njena sadašnjost i budućnost se ne može riješiti na liniji Srbin-Hrvat-Bošnjak, nego na nekoj drugoj liniji. Problem je što niko ne traži ili neće da gradi tu drugu liniju, jer pokazalo se, evo, četvrt stoljeća već, da ovakav režim, sistem, ustrojstvo i tako dalje nije moguće i o tome je dosta govoreno. Zato ne možemo riješiti niti jedan ovaj problem, niti struju, niti saobraćaj kad je reč o čuvenom Pelješkom mostu. Ma ne možemo riješiti zapravo gotovo ništa.
Gospodine Grebo, posljednjih godina imamo i navalu Arapa u Federaciju Bosne i Hercegovine. Kupuju kuće, grade naselja, otvaraju trgovinske radnje i unose svoj način života koji se u mnogome razlikuje od tradicionalnog bosanskog. Bošnjački funkcioneri pričaju o multireligijskoj Bosni i Hercegovini, a sve čine da olakšaju naseljavanje Arapa. Gospodine Grebo, da li je i to na neki način rasprodaja Bosne i Hercegovine, mislim one Bosne i Hercegovine, kakva je postojala stotinama godina?
Naravno, to jeste tema u Bosni i Hercegovini. Jučer je u Hadžićima otvoren najnoviji, to zove resort, dakle nekako veliko turističko naselje, sa tendencijom da se proširi i na opštinu Trnovo. Dakle, više se ne radi o masovnoj posjeti, kako i dežurni tumači, dakle političari ove zovu arapskih turista ili turista iz arapskih zemalja, nego sada već građenja naselja, prije toga ti si spomenuo kupovine kuća, kako je rekao jedan od rijetkih mudrih ljudi iz Bosansko-Hercegovačke akademske zajednice, profesor Esad Duraković, o kupovini grunta. Dakle, Arapi kupuju grunt. Navodno kupuju zbog šuma i vode. Međutim, bilo kako bilo, samo slijep čovjek ne može primijetiti da se i na ulicama Sarajeva, jel, primijeti ogromna masa tih ljudi koji meni ne smetaju ni zbog načina svog odjevanja, niti su oni vjerovatno ispod hidžaba ili možda i burki skriveni isilovci, nego jednostavno zato što to kulturološki jeste neki drugi svijet. Ako oni kupuju zemlju, kupuju kuće, to ne može biti bez nekog pravog razloga. Naravno, se o tome tu i tamo otvara javni dijalog, međutim, kao i prethodnim primjerima koje sam spominjao, odgovor je uvijek da je to islamofobični pristup, da se diže prašina, da nikakve opasnosti ne postoje i da je to jednostavno izmišljena tema. Prva je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prije 6 mjeseci rekla da postoji ozbiljna opasnost da 2000 ljudi koji su bili na ratištu u Siriji dođu nazad u Europu. Oni su svi naravno iz Bosne i Hercegovine i da je to bitno ugrožavanje sigurnosti Hrvatske. Nedavno je ministar vojnih poslova Austrije, gospodin Kurz, rekao da u Bosni i Hercegovini, ponovo će biti sarkastičan, postoje nekakve hidžabske sponzoruše, jel, duše dodao i Priština, da se u Sarajevu i Prištini ženama plaća da nose mahremu ili hidžab ili nikab, kako god hoćete. I na kraju je sasvim skoro predsjednik Zeman poentirao time da kada Daesh ili ISIL izgubi teritoriju u Siriji i u Iraku, prvenstveno u Siriji, eto njih svih nazad, prvenstveno u Bosnu i Hercegovinu. Zašto to kaže? To su sve poprilično fantazmagorije, izmišljene priče u politikanske smrhe. Bilo zbog evropskih kriza, bilo zbog kriza koje nastupaju najezdom populizma i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Poljskoj. Dakle, sve te priče služe i za neke druge svrhe i naravno zarad destabilizacije i držanja pod kontrolom situacije na takozvanom Zapadnom Balkanu, a prvenstveno u nestabilnoj Bosni i Hercegovini. Međutim, gdje ja tu vidim opasnost? Ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni Kurz, ni Zeman nisu ljudi koji su pali s Marsa. Ta priča negdje postoji. Da uzmem najbenigniji primjer, predsjednica Grabar-Kitarović je NATO čovjek, ona je tamo i službovala, platu zarađivala. Prema tome, to je neko došapnuo i to postaje tema. Da li je ona realna opasnost? Opasnost jest neka, jel? Koliko je velika, tek presuji da se utvrdi, ali da nečeg u tom ima, postoji koncentracija u centralnoj Bosni i naravno u Sarajevu. Ti ljudi dolaze ovdje ne da bi uživali u vodopadu Kravice ili u šumama Jahorine, nego tu postoji neki drugi razlog.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, postoji li bosansko-hercegovački patriotizam?
Ja mislim da ne postoji ili u najbolju ruku, što bi rekli hemičari, postoji kao element u tragovima. I to je jedan veliki problem. Ja sam jedan razgovarao s jednom grupom ekonomista ovdje na Balkanu, koji su pominjali baš problem identiteta, patriotizma. I u tom razgovoru, s obzirom na ekonomske prilike i demografske prilike, prije svega u Bosni i Hercegovini, jedan dio tih ekonomista s kojim sam eto razmjenjivao mišljenja, da kažem, je rekao ovako: postoji velika šansa da Bosna i Hercegovina bude multietnička zemlja, da se ljudi osjećaju kao pripadnici Bosne i Hercegovine, ali to se neće dogoditi sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni će otići odavdje, nego će se tu pojaviti populacije recimo iz Sjeverne Afrike, sa Bliskog istoka, čak i sa Dalekog istoka, možda Kinezi i tako dalje, i onda ćemo zbog ekonomskih razloga imati multietničku Bosnu i Hercegovinu i možda se tada i pojavi ovo što ste vi, Omer, rekli, taj patriotizam, ali ne sa ovdašnjim narodima. To je nešto što je tragično, što je crno ili ne znam u kojoj boji da ga označim. Ako ta prognoza ima nekako realno uporište, možda je to i karikatura, možda i pretjerivanje, ali u svakom slučaju je to jedna od mogućih perspektiva Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono stanovništvo koliko je ostalo u Bosni i Hercegovini je fascinirano predstavnicima političkih elita. Naprimjer, Milorad Dodik, obično kad mu je dosadno, izađe na onu svoju televiziju Republike Srpske i kaže ovako: ja sam jučer ustanovio da se sunce okreće oko zemlje, a ne zemlja oko sunca. A premijerka Cvijanović samo tome doda da su podaci neumoljivi i da je očigledno tačno, to je nesporno što je rekao gospodin Dodik, svi politički subjekti, eto da kažem tako, u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, se okrenu pola godine samo tome da raspravljaju da li se sunce okreće oko zemlje ili zemlja oko sunca. Umjesto da se bave ovim suštinskim pitanjima, rješavanjima životnih problema.
Gospodine Grebo, Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu čudna zemlja, pa tako i kad je reč o patriotizmu, recimo to je ona poznata stvar kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, bilo da je reč o fudbalu, košarci ili nekom drugom sportu, dobar dio bosanskih Hrvata i Srba navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a kad Hrvatska i Srbija igraju protiv Turske, onda jedan dio Bošnjaka navija za Tursku. I evo patriotizma.
Jeste da se na utakmicama Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisjeko veliki dio, a mislim skoro svi ljudi navijaju za Srbiju, Hrvatsku ili za Tursku. Ja sam davno, naravno u svojoj suludoj naivnosti vjerovao da pokretanjem te teme patriotizma može da bude bez nametanja izlaz ili makar otvaranje nekog puta koje nas sve skupa vodi, ne samo volju u budućnost, nego iz ove bijede koja, znači, kako glasi onaj poznata sentenca, da je bolji užasan kraj nego užas bez kraja. Ovo je stvarno užas bez kraja. Kome se kraj ne nazire, dakle, otvaranje teme o patriotizmu mislio sam možda pošteni, pa čak i pristrasni ljudi, ali kojima je ostalo neko zrno razuma, mogu o tome razgovarati. Nekadavno je guru evropske političke, možda i svjetske političke filozofije, dakle Jürgen Habermas, govorio o ustavnom patriotizmu. Jer ustavni patriotizam znači lojalnost prema ustavnom uređenju države čiji se državljani. I to vjerovatno, kad bi se normalno objasnilo ljudima, svaki državljanin, građanin Bosne i Hercegovine bi morao da izgovori, morao bi da prizna: ja sam državljanin ove države, ne predstavljajući time, što nije naravno moje intimno opredjeljenje, ali ga respektujem, da budem Bošnjak, Srbin, Hrvat, musliman, katolik, pravoslavac. Ja ne vidim zašto bi to moglo uopšte i u najcrnijim mislima biti u suprotnosti sa takozvanim vitalnim ili životnim interesima bilo koga i bilo kojih kolektiviteta, u ovom slučaju religijska, što se u Bosni ravna sa nacionalnim. Zašto bi siromašni Bošnjak dugovao lojalnost bosanskom tajkunu koji ga uzgred rečeno temeljno eksploatiše? Isto važi za siromašnog srpskog seljaka, lopovima i milionerima iz srpskog naroda i da o Hercegovini ni ne govorimo. Zašto ljudi ne bi mogli da uspostavljaju, što je najnormalnije, ja se nadam jednog dana i političke saveze, po horizontalnoj liniji? Da ako sam ja siromašan, onda sam solidaran sa siromahom iz Bijeljine ili siromahom iz Gacka. O takvom patriotizmu ja govorim. Takav patriotizam je bio u nekakvim začecima možda u onoj posljednjoj državi. Sve imamo osim ovoga što nam je jedino potrebno.
Gospodine Živanoviću, evo da završimo ovaj razgovor. Mi smo počeli sa pričom o ljudima kojima nije stalo do njihove zemlje, kojima nije stalo do Bosne i Hercegovine. Gospodine Živanoviću, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Ima li takvih?
Pa ima, ali jako malo. Ali mali je broj takvih ljudi.
Gospodine Grebo?
Meni je stalo i to baš punim ustima Bosne i Hercegovine. Međutim, ovi ljudi na koje upiremo prstom, koje su najveće štetočine, njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Njima je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine. Oni žele etničke čiste prostore na kojima oni mogu suvereno vladati. Republika Srpska manje više to već jeste. HDZ u Hrvatskom narodnom saboru je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine, to je samo zapadna Hercegovina, nehajući za centralnu Bosnu, a pogotovo ne za Posavinu, i naravno nikad, ne kažem kao preovlađujuća, ali nikad usahla nada da je moguće formirati nekakvu bošnjačku državu ili muslimaniju ili kako god. Naravno, svako će vam reći iz SDA i stranke za bolju budućnost da to nije nikakav politički plan. Međutim, jeste. Svi oni hoće svoj dio Bosne i Hercegovine. U tom smislu njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Sumnjam da je bilo kome u Zagrebu ili Beogradu baš stalo da im se doseli Republika Srpska ili da se zapadna Hercegovina baš onako i formalno pripoji Hrvatsku. Vladari rata uz naravno inostranu pomoć su obavili svoj posao. Cilj tih ogromnih, nezamislivih zločina koji se desili u Bosni i Hercegovini, krvavi kusur raspada Jugoslavije ovdje plaća, jeste ostvaren. Oni su ostvarili etnički čiste teritorije, bilo da su poubijali neke ljude, bilo da su ih natjerali da budu raseljena lica ili da budu izbjeglice. Taj posao je završen. Bosna i Hercegovina etnički podijeljena. Ja ne govorim to da bi se samo smijao zapadnom Mostaru ili Banja Luci, nego govorim i u Sarajevu. O kakvo je to omere stogodišnjoj multietničkoj, multikulturnoj Bosni i Hercegovini govorimo danas, koja eto uvijek je bila, a sad samo što nije. Ako ikada ponovo postane, treba će puno truda, kako rekao Churchill, krv, zno i suza, i to generacijama da se nešto tako stvori u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Hvala tebi.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe poslije i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije je vreme da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Severna Koreja potvrdila probu hidrogenske bombe. Više od 500 domova evakuisano u Los Angelesu zbog velikog šumskog požara. Predstavnici Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodnih organizacija okupljaju se na forumu na Bledu u Sloveniji. Vreme danas kišovito, temperatura do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijatan dan.